Semnele Lumii la Radio România Actualități.
Bun găsit la microfon, Corina Negrea. E vară, e vacanță, așadar, de ce nu mi-am spus o ediție mai de vacanță? Dar, în același timp, și o destinație. Deopotrivă pentru cei care sunt în vacanță sau care doar își doresc să iasă în oraș.
Mai este unul.
Ce vezi aici?
O expoziție de fluturi și cocoane din care vor ieși fluturi. Sunt diferite cocoane, unele galbene, altele maro, altele verzi.
De ce au culori diferite?
Pentru că sunt alte specii de fluturi.
Dar tu de unde știi lucrurile astea? Unde le-ai aflat? Aici sau știai înainte?
Le știam dinainte de la grădiniță, pentru că la grădiniță avem școala din grădină și ne învață și despre fluturi și despre toate insectele și am aflat despre acestea.
Și ai vrut să vezi aici la Muzeul Antipa?
Da.
Îmi spui cum te cheamă?
Iana.
Iana? Și câte ani ai?
6 ani și 7 luni.
Și pe tine cum te cheamă?
Ana.
Știi câte ani?
3 ani.
Mulți înainte. La Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa vă invit așadar și eu în această seară. Mai exact, în sera din curtea din spate a muzeului, acolo unde, în mod tradițional, muzeul găzduiește o expoziție de fluturi tropical vii. Născuți aici se cheamă cea de anul acesta, îngrijită în deplinul sens al acestui cuvânt de Mihai Stănescu, doctor în biologie, cercetător în cadrul Muzeului de Istorie Naturală Grigore Antipa din București. Domnule Mihai Stănescu, de ce născuți aici?
Am încercat să facem o paralelă între nașterea unei noi ființe și apariția fluturilor din pupă.
Pupele vin aici și fluturii se nasc aici.
Această expoziție se bazează, ca toate expozițiile de acest fel din lume, pe aportul permanent de indivizi. Mai concret, există ferme, literalmente ferme, unde se cresc omizile acestor fluturi în diferite țări tropicale, în Costa Rica, în Malaezia, în Filipine, în India și așa mai departe. În momentul în care omizile se transformă în pupă, stadiul acesta este imobil, pupele pur și simplu se recoltează și se trimit mai departe pe lanțul logistic care asigură funcționarea acestor expoziții la niște dealer care le revând după aceea celor care organizează astfel de expoziții. Vorbim deja de o industrie extrem de profitabilă. În 2012, din datele Băncii Mondiale, cifra totală de afaceri a acestei industrie a depășit 100 de milioane de dolari la nivel global. Vorbim de o cantitate foarte mare de pupe care se produc. Acum 2 ani, numai către Statele Unite, Costa Rica a exportat peste 350.000 de pupe de morfo. Este cel mai spectaculos fluture din expoziția noastră, acesta cu aripi albastre metalizat.
Și cel mai mare?
Mai sunt și niște specii de caligo care sunt de dimensiune oarecum similară și, de asemenea, fluturile, așa zis, zmeu de hârtie, care este tot de dimensiune comparabilă. Această industrie are două componente foarte importante. Pe de o parte, transformă speciile de fluturi tropicale într-o resursă exploatabilă și pe de altă parte oferă de lucru celor care se află în țările tropicale și care în felul acesta susțin activități în ultimă instanță educative în țările dezvoltate. Pe baza acestor bani, pe de o parte, se asigură, din punct de vedere social, stabilitatea populației în țările care sunt mai puțin dezvoltate, dar se află în zonele tropicale și, pe de altă parte, ceea ce rezultă din aceste ferme poate fi utilizat în diferite scopuri, în special pentru conservarea biodiversității în zonele tropicale.
Deci în această expoziție sunt doar specii tropicale?
Numai specii tropicale. Prima casă de fluturi s-a deschis la Londra la începutul anului 80 din secolul trecut. Cel care a fost interesat de prezentarea unei astfel de expoziții, un anume domn Clive Farrell, a vrut inițial să împărtășească entuziasmul pe care îl avea legat de studierea și urmărirea fluturilor tropicali cu cei interesați. Ulterior și-a dat seama că cei interesați sunt foarte mulți și de aici s-a născut ideea acestei expoziții. De atunci, toate aceste expoziții similare și sunt foarte multe deschise în America de Nord și în Europa în special, toate aceste expoziții se bazează pe aportul permanent de indivizi din fermele care produc pupe aflate în țările tropicale.
Ați menționat câteva dintre specii. Am menționat și eu împăratul, un fluture spectaculos, foarte frumos, frumos colorat, destul de mare, dar am văzut un fluture care seamănă cu o frunză, literalmente.
Fluturii oferă și un subiect de studiu extrem de interesant din punct de vedere științific. Fluturii se disting prin strategii remarcabile de apărare. Una dintre ele este legată de disimularea, de ascunderea în diferite elemente ale decorului natural în care trăiesc ei. În acest sens, există specii care pur și simplu sunt campioni ai imitației. Una dintre acestea este prezentă și în expoziția noastră, este cea zisul Future Frunză, Calima inacus. Desenul de pe partea de desubt, de pe partea ventrală a aripilor și forma acestor aripi imită perfect o frunză uscată. Seara, acești fruturi pur și simplu aterizează la parterul pădurii și se culcă pe o parte. Imitația merge foarte departe. De multe ori în unele insule din arhipelagul indonezian, desenul de pe partea de dedesubt aripilor imită nu numai o frunză uscată, ci și atacul unor mucegaiuri, unor ciuperci microscopice asupra frunzelor aflate la parterul pădurii. Și nu numai atâta, s-a constatat, este un studiu realizat în acest sens, că desenul de fapt imită atacul fiecarei specii de mucegai specifică unei anumite insule. Imitația merge în cele mai discrete amănunte, tocmai pentru că această imitație oferă posibilități de supraviețuire individului respectiv.
Chestia de la verzi așa care atârnă ca niște... Ce
un
sunt
cocoane.
Alea?
Un cocoan.
Alea sunt cocoanele, de acolo ies fluturii?
Da.
Dar uite, eu văd niște cocoane verzi, văd niște chestii galbene. Alea galbene ce sunt?
Sunt tot cocoane.
Sunt cocoane și de ce altă culoare?
Pentru că sunt de la alt fluture.
De la alte specie? Cât timp trăiește o pupă? În cât timp iese un fluture dintr-o pupă?
Perioada de pupă este o perioadă destul de limitată în ciclu biologic al fluturii. Durata stadiului de pupă depinde firește de la specie la alta. Cea mai scurtă este de circa o săptămână. Alte ori însă, durata de pupă este foarte îndelungată. Sunt specii, spre exemplu, în țara noastră, care iernează în stadiu de pupă. Deci se împupează toamna și pupa traversează perioada de timp nefavorabilă din timpul iernii, iar primăvara din aceste pupe ies adulții.
Și foarte interesant este o adaptare a speciei.
Ciclul biologic al fluturilor este extrem de interesant și a atras atenția oamenilor din cele mai vechi timpuri. Gândiți-vă că același individ, în cursul existenței sale, parcurge mai multe etape, în cursul cărora are înfățișări flagrant diferite.
Și structuri diferite, mă gândesc.
Exact,
și funcțiuni
exact,
diferite.
Și organizarea interioară a corpului este flagrant diferită în diferite etape ale vieții fluturilor. Larva sau omida se deplasează prin târâre și consumă hrană solidă. În general, ei rod frunze. Adultul se deplasează în zbor, are aripi, da? Și consumă hrană lichidă. Deci este un aparat bucal adaptat la subtul sucurilor în general dulci, dar nu numai. Ei bine, pentru a se transforma din omidă în adult, este nevoie de acest stadiu. Stadiul de pupă este un stadiu imobil, dar în interiorul său au loc transformări absolut fabuloase. Practic, organizarea internă, țesuturile larvei se dizolvă, iar celulele se reorganizează în organele specifice adult. Procesul este fascinant, inclusiv din punct de vedere al celor care studiază regenerarea țesuturilor.
Și poate fi folosită, extrapolând mecanismele astea, ajungem la...
Suntem foarte departe de a înțelege multe dintre mecanismele care guvernează viața fluturilor, dar avem speranțe că înțelegând o serie de procese care au loc în interiorul organismului acestor insecte, vom putea să înțelegem cum se refac țesuturile, cum are loc dezvoltarea unor țesuturi, pentru că este foarte important să înțelegem cum evoluează un țesut în cursul existenței unui organism și nu în ultimul rând să încercăm să recreăm aceste țesuturi în laborator.
Dar din omidă în pupă cum se ajunge?
Haideți să luăm puțin tel mai dinainte. Viața unui fluture, ca orice viață de succes, începe cu un ou. Oul este depus în general pe suportul care va asigura hrană omizii mai târziu. În general, pe frunzele pe care se hrănesc aceste larve, alte ori însă, cum este cazul moliei care trăiește în casele noastre, pe țesături de lână. Din ou rezultă larva, procesul se numește eclozare. Această larvă începe să se hrănească. Este pur și simplu o mașină de mâncat. În ultimul stadiu, spre exemplu, larvele unor fluturi, cum ar fi chiar viermele de mătase, care este tot un fluture, ajung să consume cantități impresionante de hrană. Într-o singură zi consumă o dată și jumătate greutatea lor în frunze. Gândiți-vă că această cantitate fantastică nu numai că este ingerată, dar este și procesată. Larva crește foarte repede. Uneori este suficientă o lună din momentul în care larva iese din ou până în momentul în care larva este pregătită să se transforme în altceva. În acel moment intervine o năpârlire în urma căreia rezultă pupa. Pupa fiind un stadiu imobil, ea nu se mișcă, trebuie să aibă posibilitatea să se protejeze. Așa cum vedeți și în expoziția noastră, multe dintre pupe seamănă cu ceva din natură.
Exact.
Fie cu muguri, fie cu picături de rouă, fie cu frunze uscate care sunt contorsionate și așa mai departe. De modul cum are loc această imitație depinde supraviețuirea lor în mediul natural. În general, corpul pupei este foarte tare, dar sunt și cazuri în care corpul ei este ceva mai moale. Un număr foarte mic însă de fluturi, pentru a se proteja, în momentul în care se transformă în pupă, mai fac ceva. Țes o cămășuță, ca să spunem așa, care poate denumea de cocon. În general, acest cocon este făcut din fire de mătase. Unele sunt exploatate în diferite părți ale lumii. Nu este vorba numai de viermele de mătase clasic, ci și de alte specii care sunt cultivate în acest scop în diferite părți ale lumii. Acest cocon asigură o protecție suplimentară, pe de o parte împotriva deshidratării, pe de altă parte coconul permite confundarea și mai bună cu substratul pe care trăiesc aceste insecte.
Etapa asta în care iese din pupă și nu zboară este o etapă în care sunt vulnerabili.
Este o perioadă extrem de critică din existența unui fluture. Este perioada în care este extrem, extrem de vulnerabil și din această cauză în natură, această perioadă se desfășoară în locuri, ca să spun așa, ascunse. În general, sub frunze sau sus în coronamentul copacilor.
Cine sunt dușmanii naturali?
Există foarte multe specii prădătoare care se ocupă cu consumarea insectelor, inclusiv a fluturilor. Păsări de dimensiuni mici, reptile, șopârle, toate acestea sunt interesate în consumarea acestor insecte. Față de acești dușmani naturali, diferite specii de lepidoptere, deci de fluturi și de fluturi de noapte, adoptă diferite tactici. Unele sunt metode de apărare, ca să spun așa, active. Unii zboară foarte rapid sau schimbă foarte rapid direcția de zbor, alții sunt așa numite metode pasive, cum ar fi inclusiv acest camuflaj surprinzător de care am discutat. Lepidopterele sunt unul dintre acele patru ordine de insecte definitorii pentru clasa insecte. The Big Four, marile patru. Succesul evolutiv este ilustrat inclusiv prin numărul de specii. Din totalul de specii de animale cunoscute la ora actuală în fauna mondială, 10% sunt lepidoptere. Dacă ne-am uitat pe șirul de specii care stau la coadă la arca lui Noe, din 10 în 10 găsim neapărat un fluture.
În ce măsură fluturii sunt și un barometru, un indicator al, nu știu, schimbărilor, nu numai climatice, ci de mediu? În ce măsură dau indicații despre deteriorarea unui
este
mediu?
Este un lucru foarte important acesta și insectele în general și fluturii în special sunt indicatori mult mai sensibili a evoluției climei decât, să zicem, păsările, care și ele, prin modelul lor de migrație, pot fi influențate foarte puternic de evoluția climei. Foarte multe colective de cercetare din Europa Occidentală și din America de Nord și-au fixat ca temă urmărirea migrației fluturilor și a traseelor de migrație pentru a realiza predicții pe termen mediu și lung a evoluției climei.
Aici, în seara dumneavoastră, din curtea Muzeului Antipa, văd diverse tipuri de plante, văd și un smochin. E favoritul fluturilor?
Putem să spunem. În general, fluturii sunt atrași foarte mult de florile viu colorate, de plantele care au flori foarte mari ca dimensiuni și în același timp viu colorate și de unde ei își iau o parte a hranei reprezentate de sucurile dulci, în special nectar.
Expoziția se va închide în septembrie. Când ce se întâmplă cu fluturii?
Indivizii care rămân în această expoziție în acel moment, unii dintre ei sunt colectați, ajung în colecțiile noastre, unii care sunt foarte bine conservați, alții sunt lăsați pur și simplu să-și termine viața aici, în această seară.
Ți se pare frumoasă expoziția?
Da, mi se pare foarte frumoasă pentru că are fluturi din alte țări, sunt și foarte frumoși și sunt de diferite culori, sunt uimitori.
Ți-a plăcut unul în mod special?
Da.
Care?
Cei albaștri, îmi plac foarte mult.
Cei care se cheamă împăratul?
Da.
Specia împăratul?
Da.
Sunt într-adevăr foarte frumoși.
Da. Și mi s-au așezat și pe mână. Adică mi s-a așezat pe mână unul verde și doi albaștri.
Și ce ai făcut?
Am așteptat. Uh-huh. Cel verde a fost puiuț până când am vrut să-i dau unui băiețel și a zburat. Atunci când a zburat a fost când a învățat să zboare.
Dar a învățat repede să zboare?
Da.
Cât a stat pe mâna ta? Câte minute să fi stat?
2 sau 3.
A învățat foarte repede să zboare.
Da.
Mi se pare. Vă mulțumesc foarte mult.
Semnele lumii la Radio România Actualități.
Fluturii, științific denumiți lepidoptere, sunt nu numai tema expoziției temporare, despre care tocmai am vorbit și pe care o puteți vizita până pe 8 septembrie, așadar, ci și fondul uneia dintre cele mai valoroase colecții pe care le deține Muzeul de Istorie Naturală Grigore Antipa din București.
În total, în prezent, Muzeul de Istorie Naturală Grigore Antipa deține la capitolul lepidoptere cam 500.000 de exemplare.
De departe însă, cea mai spectaculoasă este colecția de fluturi a prințului Caragea. O colecție de poveste cu o poveste fermecătoare. Din nou, domnul Mihai Stănescu, managerul colecției de lepidoptere a muzeului.
Este, fără îndoială, cea mai valoroasă, atât patrimonial cât și științific, colecție din Muzeul Grigore Antipa. Și, din multe puncte de vedere, este un unicat între colecțiile care sunt găsite în muzeele, în institutele de cercetare similare din partea asta de Europa. Este o colecție destul de mare, circa 100.000 de exemplare, dar aceste 100.000 de exemplare reprezintă circa un sfert din totalul exemplarilor care i-au trecut prin mână prințului Aristide Caragea în cursul carierei sale științifice. Încă de mic copil a avut o înclinare deosebită pentru natură, prindea fluturi. Avem în continuare destule exemplare prinse la Teplitz, astăzi Teplice în Republica Cehă, la Bad Gastein, în împrejurimile Dresdei, locuri pe unde se ducea cu părinții la băi. După ce a terminat liceul, Caragea a fost trimis de către părinții săi să studieze la Toulouse dreptul. A fost un student eminent, a terminat în cel mai scurt timp posibil studiile de licență și a obținut licența cu rezultate excepționale, dar în acest timp a avut ocazia să cunoască un naturalist francez celebru, pe Auguste de Buisson, unul dintre membrii fondatori ai Societății de Științe Naturale din Toulouse, și sub îndrumarea lui Auguste de Buisson, Caragea începe să colecteze în mod sistematic fluturi. Pe baza materialului capturat pe vremea când era student la Toulouse, Caragea realizează prima lui lucrare științifică de anvergură. Între timp, tatăl său moare, el își ia mama și surorile și se mută la Grumăzești, pleacă de la Dresda. La Grumăzești, pe moșia familiei, începe construirea unui conac, unul dintre punctele fierbinți ale studierii lepidopterilor în Europa în prima jumătate a secolului 20. Parcul conacului a fost special realizat, au fost plantate plante cu totul și totul deosebite pe care Caragea să realizeze creșteri de omizi din care să obțină fluturi. Însă, ceea ce este cel mai important este că în aripa de vest a conacului de la Grumăzești se afla o cameră unde se aflau aceste dulapuri care acum sunt în jurul nostru și biblioteca de specialitate a prințului Caragea. Biblioteca se află la noi, partea de specialitate, restul, lucrările care nu au fost de specialitate, au fost în cea mai mare parte aduse la Biblioteca Academiei. Colecția a ajuns aici, vândută încă din timpul vieții de către Caragea. Există actul de vânzare în toamna anului 1943 pentru suma de 8,5 milioane de lei la acea dată, o sumă destul de importantă. Prințul Caragea a trimis o scrisoare directorului de atunci al muzeului, care practic este un soi de testament științific. Colecția prințului Caragea este remarcabilă prin diversitatea ei. Avem exemplare care provin din cele mai îndepărtate colțuri ale lumii, inclusiv din Antilele Mici, din insulele Andaman și Nicobar.
Tibet, văd pe o cutie.
Foarte multe din Tibet. China a fost una dintre zonele cu totul și totul deosebite din care a primit material prințul Caragea, pentru că la un moment dat Caragea a stipendiat, a sponsorizat un călător german, Hermann Höhne. El a pornit pe drumul mătăsii și a stat o perioadă în Japonia și după aceea în China. Atât în perioada în care a stat în Japonia, cât și în perioada în care a stat în China, a realizat colectări extinse în numeroase zone care chiar și astăzi sunt greu accesibile naturaliștilor. Marea majoritate a materialului de microlepidoptere capturat de Hermann Höhne se află la București, în timp ce cealaltă parte a colecției, macrolepidopterele, se află la Muzeul și Institutul de Cercetare Alexander von König din Bonn. Sunt exemplare din diferite specii de piralide.
Așa sunt ei, cu culori mai terne?
Mai terne, într-adevăr, sunt specii nocturne. Iar acesta este chiar scrisul prințului.
Un scris rotund.
Foarte caligrafic.
Foarte frumos, exact. O moștenire, ca să spun așa, a facultății de drept.
În această colecție se află peste 3000 de exemplare tip. Deci exemplare care au servit la descrierea unor specii, subspecii, varietăți, forme și așa mai departe. Aceasta este partea cea mai importantă din punct de vedere științific a colecției. O altă parte însă este reprezentată de fluturii de zi. Avem exemplare din specii destul de rare, spre exemplu, așa zis și fluturi aripă de pasăre. Fluturi de dimensiuni foarte mari există numai în Noua Guinee.
Papilionide.
Da, familia Papilionide, cea mai mare specie de fluture diurn, Ornithoptera alexandrei. Avem aici un mascul. Cam 8.000-9.000 de exemplare. Aici avem o pereche de Papilio elvesi, este o specie foarte rară din Tibet. La data achiziționării, femela era a doua femelă cunoscută în lume, după alotipul care în prezent se află la British Museum, la Muzeul de Istorie Naturală din Londra, colecția Lordului Rothschild.
Când a fost capturată?
Undeva la începutul secolului 20. La data respectivă se spune că pentru a achiziționa această pereche de fluturi, Caragea a trebuit să vândă o pereche de boi.
Camerele în care se păstrează colecțiile sunt speciale, la fel și cutiile care adăpostesc exemplarele.
Aceste două dulapuri de colecție sunt mai deosebite. Cutiile au geam și la partea superioară și la partea inferioară. Da. În felul acesta, fără a deschide cutia, putem să observăm atât desenul de deasupra al aripii, cât și cel de dedesubt, care adesea este foarte diferit. Astfel de cutii am mai văzut doar în două locuri din lume, la Londra, în colecția Lordului Rothschild, și la Berlin, la Muzeul de Istorie Naturală de pe Invalidenstrasse, în colecția lui Otto Staudinger.
Câte cutii sunt aici?
Peste 100.
Cum se pregătește un fluture care să ajungă în colecție?
Un fluture se prepară după niște reguli extrem de stricte.
Înainte de preparare, i-am umezit într-un cristalizor cu nisip umed, peste care a fost o hârtie de filtru. Altfel, aripile se rup, fiindcă sunt casante.
Mariana Chioibașu, conservator, gestionar a colecției de lepidoptere a Muzeului Grigore Antipa.
Pentru a etala aripile, trebuie înțepați cu un ac entomologic pe mijlocul toracelui.
E un ac special? Numai cu astfel de ace se lucrează?
Da, e un ac special. Nu ruginește, un fel de oțel inoxidabil.
E și foarte subțire, văd.
La moli folosim mace și mai subțiri.
Pe ce suport îl fixați?
Suportul pentru etalatarii pile se numește etalor.
Și practic
ce înseamnă? Prezintă un șanț unde intră abdomenul ca să-i putem alinia aripile. Pentru etalare fixăm marginile interioare ale aripii cu o fâșie de calc pânzat. Nu se lipește și nu îi curăță solzii colorați. Și o ține presată să se usuce în această poziție. Mai avem antenele care trebuie fixate de o parte și de alta a capului, cumva, paralel cu aripile anterioare.
Și fluturile așa, cum l-ați pregătit acum, cât stă?
Vreo 7-10 zile stă la uscat. Și apoi îndepărtăm pânza de calc, acele și va fi pus într-o cutie entomologică provizoriu până este determinat, se adaugă etichetă de colectare și de determinare și apoi în colecție, după ce va fi inventariat.
De câți ani lucrați aici?
De 15 ani. Meseria asta presupune și organizare a altor colecții, inventarieri, gestiunea depozitelor, dezinsecție, conservare preventivă, evidență electronică și registre de inventar.
Sper că v-a inspirat ediția din această seară. Sunt Corina Negrea și vă dau din nou întâlnire peste 2 săptămâni, când vă invit din nou să vizităm împreună colecțiile Muzeului de Istorie Naturală Grigore Antipa din București.